Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għat-13 il-programmi s-sensiela fuq il-finanzi. Programmi mtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, li għalmin tilfu jista' jisimgħu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com, bdejna diskussjoni interessanti dwar il-bankiera u r-rwol tal-banek fis-sistema finanzjarja. Miegħi fl-istudio għandi mill-ġdid lill-Dr. John Consiglio, bankier, awtur, finanzjer u lecturer fl-Università ta' Malta. John, nilqak mill-ġdid għal dan il-programm.
Grazzi tal-istedina.
Ħal mistoqsija nibda tal-programm mistoqsija ftit ipotetika. Kieku twelit x'imkien ieħor f'pajjiż ieħor u wkoll ġietek l-opportunità li taħdem f'bank u jkollok karriera bankarja. Liema pajjiż kont xtaqt titwelet fih u għaliex?
Kapaċi ngħidlek mill-ewwel bumma zero eyes on the place, faċilità ma qabel ma nweġibha b'mod kategoriku l-mistoqsija tiegħek. Jiena fil-karriera tiegħi ta' 42 sena kelli opportunità li naħdem f'ħafna pajjiżi, ħdem l-Ingilterra, ħdem l-Italja, għamilt xi żmien xogħol u studio anke New York, barra minn hekk għamilt żmien inkarigat mill-overseas offices tal-Midmed Bank u allura Kanada, l-Ingilterra, l-Awstralja, fi żminijiet mhux tant feliċi. Libja, Tunizija, kollha żorthom insomma dal-pajjiżi ħadimt fihom. Imma se nkun kategoriku wieġeb il-mistoqsija. Jiena kieku kelli nibda l-karriera tiegħi kont kieku nixtieq illi nagħmilha fl-Awstrija, f'Salzburg. Iva, għal raġuni waħda. Illi jiena Salzburg mort darbtejn fuq seminars twal. Il-Gvern Amerikan u l-Università ta' Harvard mekka jorganizzaw il-Harvard seminar, mhux seminar, it's not a one day off thing, it's at least a fortnight. U darbtejn tażilt biex immur nagħmel dawn seminars hemmhekk. U allura naturalment fil-belt ta' Salzburg tgħix tara s-serjetà ta' dawn in-nies. Zbuħija tal-post, tikol tajjeb, ambjent anki ta' tolleranza fl-ambjent ta' seminari. Nifsu seminari sir f'palazz jgħidulu il-Schloss Leopold Skron, li fuq il-The Old 5000 shilling note fuq wara kien raffigurat emme fuq dil-bank note tagħhom. U l-banek Awstrijaċi jiena nara li huma mmexxin b'mod serju ħafna. Anki f'din il-kriżi li kważi l-Ewropa kollha għaddiet minna hemm ħarġu b'rekord tajjeb ħafna, jiġifieri ma tant smajna għalha. U allura hemm problema waħda naturalment il-problema tal-lingwa, imma dik daqsxejn rieda tajba volja l-Ġermaniż mhux lingwa faċli biex titgħallimha, naħseb li kont nissormonta wkoll. U allura saqsejt l-ma pajjiż u jiena l-Awstrija kienet kun ix-xelta tiegħi.
Imma din it-tweġiba tiegħek u sen linkja mal-mistoqsija li għandi issa, tkellimt inti dwar u għamilt referenza għal fatt li l-banek Awstrijaċi intlaqtu ftit li xejn mill-impatt ekonomiku u finanzjarju li d-dinja finanzjarja soffriet u batit u għadna maħreġniex minna 100%. U allura se norbota ma dik ma situazzjoni tal-banek f'Malta. Mill-analiżi kritika tiegħek, x'taħseb li kienu dawk l-aspetti li kienu kruċjali biex il-banek Maltin ma soffrewx l-istess problemi li banek oħra Ewropew u anke internazzjonali soffrew f'dawn l-aħħar snin?
Ħanibdew l-għonet mill-banek infushom, imma niżbaljaw jekk nillimitaw li nanfusna biss għall-banek. Għaliex għax il-banek ma jeżistux nevejkum, jeżistu f'kuntest ekonomiku. U allura ħafna drabi mhux biżejjed li tkun bravu int, imma illi anki ċirkustanzi out there jgħinu b'ċertu mod. Issa, fejn l-analogija bejn l-Awstrija u Malta? L-Awstrija U Malta, aħna ħanibdaw jidifir, se nibda minn barra u nidħol mbagħad nifoka fuq il-banek. L-ekonomiji tagħna għandhom ċertu livell ta' diversifikazzjoni illi huwa inkoraġġanti, mhux perfett, imma inkoraġġanti. U din id-diversifikazzjoni l-Awstrijaċi jemlu fiha ħafna. L-Awstrija mhijiex biss bħalma ħafna nies jażbu anke għar-rigward ta' Malta turizmu. L-Awstrija hija wkoll produzzjoni industrijali ta' ċerta kwalità. L-Awstrija hija ċentru akademiku ta' importanza notevoli. L-Awstrija għandha ċerti industriji bħal pereżempju salt mines tagħhom. U allura meta inti jkollok ekonomija diversifikata, fimt, inti għal dak kellha bi barbi darbi kien jgħidli fid-dinja arbija li jkollok bir bl-ilma issa kinti kważi sinjur sinru. Ma kien jgħidli ta' mhux biżejjed li jkollok bir kbir biex kun sinjur. Importanti li jkollok ħafna bjar żgħar. Ħafna bjar żgħar. Għaliex min għandu ħafna bjar żgħar, anke jekk jinxfulu tnejt li ta' minnhom, xorta baqalu l-bjar l-oħra, fimt? U allura l-ekonomija diversifikazzjoni tgħinek biex inti meta jiġu l-irwieħ, il-koroħ, inti tkun tista' tirreżisti. L-Awstrijaċi din hija kwalità li għandhom, u aħna għandna wkoll. Mela dak the world out there. Ma mbagħad għandek il-banek infushom. Il-banek infushom, il-banek hawnhekk mhux il-banek, in-nies li jmexxu l-banek. In-nies li jmexxu l-banek. U n-nies li jmexxu l-banek f'Malta. U jiena nħobb inkun nirrikonoxxi. Nirrikonoxxi wkoll tradizzjonijiet u prinċipji u metodi ta' kif nagħmlu x-xogħol bankarju li uritna. Fimt? Meta tistudja l-istorja bankarja ta' ħafna pajjiżi ssib dejjem ikollok xi bank jew wieħed jew tnejn illi jkunu dak li jgħidulhom role model banks. Role model banks huma dawk il-banek illi fil-mod kif jaħdmu, il-filosofija tagħhom, kif jagħmlu ċerti deċiżjonijiet, waħedhom itellgħu lilhom infushom f'livell li kulħadd jibda he looks up to them, ħares li jipprova jagħmilhom. U mhux se noqgħod indur mal-lawża, jiena ngħid illi il-preżenza f'Malta ta' Barclays Bank, il-preżenza f'Malta ta' Barclays Bank, bank Ingliż, tradizzjonijiet bankari Ingliżi u metodoloġiji u idejat oriġinali ta' kif għandu jsir il-banking tipikament tagħhom. Dawna kienu f'Malta, f'Malta pereżempju, Barclays Bank l-ewwel bank illi għamel il-staff training b'mod formali. L-insista l-impiegati tiegħu kollha jistudjaw għall-Institute of Bankers Examinations ta' Londra. Il-metodi kif konna nanalizzaw banking proposal. Il-ħolqin ta' handbooks. Meta mbagħad eventually falla National Bank of Malta. Nofs u twielet il-Bank of Valletta biex jitrawwem u jitla ħafna staff ta' Barclays Bank kellhom jiġu sekondati hemmhekk, fimt? U dak il-bank twielet iva bil-kapaċità ħafna impjegati tiegħu, imma jiena ngħid illi kien hemm il-backbone is-sensla li ġiet ipprovduta lilhom anki minn dan ir-role model bank da. U din is-sitwazzjoni mhux f'Malta biss, imma anki f'pajjiżi oħra fejn ir-role model banks jgħinu da. U allura il-banek Maltin, il-banek Maltin qed nipprova ntik panorama Jeffrey. Kemm fil-kuntest tar-realtajiet ta' bħalissa, imma anke fil-kuntest tal-imodi, jiena kif ta' fint, I consider myself as a banking historian, imma u aħna dak li aħna l-lum, veru għax qed nagħmlu ħafna affarijiet illum, imma anke għax fl-imodi kellna dak li kellna.
Infatti dik li xtaqt insaqsik, il-bankier modern għandu x'jitgħallem mill-istorja bankarja f'pajjiżna. M'hemmx
dubju, m'hemmx dubju. Iktar ħanajlek. L-istorja u l-riċerka jekk jalmu xaħġa huwa li iktar ma tħaffer iktar dejjem hemm x'issib u tħaffer u dejjem titgħallem, u dejjem titgħallem, u dejjem tirrealizza kemm tal-imoddi mhux kif ħafna drabi niltaqa' magħhom jien illum ukoll anke ħafna żgħażagħ u li entom tal-imodi ma jfissirx li kollu għadu jista' jiġi applikat fil-kuntest ta' Grizzel illum, ma nistgħux nagħmlu il-manual bookkeeping, fhimt għaliex id-dinja hija d-dinja tat-teknoloġija. Imma prinċipji bħal pereżempju il-Kastal Money Laundering, know your customer. Know your customer and his affairs huwa kunċett. Il-meta jien kont bdejt naħdem ta' l-ewwel xogħol tiegħi bħala advances clerk, jiena dħalt fil-bank, Barclays Bank, fl-ewwel ta' April ma nafx min kien qed jgħaddi żmien min, jekk kux il-bank bija first April Fool's Day ta' 1958. U by 1962-63 kont qed naħdem diġà bħala advances clerk. U din l-ewwel ħaġa li kienu jdaħlu lek frasek. Mhux biżejjed dak li hemm fil-fajl, mhux biżejjed il-karti, tkun tafu l-klijent, issir tafu. Fimt? U mal-medda ta' żmien, mal-medda ta' żmien il-bankier jiżviluppa dak li Italjani jgħidulu l-fjuto. L-fjuto huwa x-xamma. Jidħol bniedem fl-uffiċċju tiegħek. Għadek qatt ma rajtu minn Adam u mill-mod kif jidħol sakemm jimxi dak l-erba' passi mill-bieb u jpoġġi fis-siġġju ta' quddiemek, inti tkun diġà formajt stampa, issa tista' tiżbalja u żgur li tista' tiżbalja, mela le, u żgur li tista' tiżbalja. Imma ħafna drabi inti tasal għall-konklużjoni tajt dan nista' nafdaħ b'tant, dan nista' nafdaħ b'bombi, dan nista' ma nafdaħ b'xejn. U tiżviluppah dan.
Din it-tweġiba li għadek hemm tajtni semmejt it-teknoloġija. It-teknoloġija għenet jew le biex il-banek joffru servizz aħjar lill-klijenti tiegħu.
Mistoqsija interessanti ħafna din għaliex mill-punt di vista ta' management u kontroll intern, naħseb it-teknoloġija għenet. Għaliex it-teknoloġija kapaċi ittellalek u tipprovdilek informazzjoni fi żmien inqas milli kien qabel. Tagħtik anki il-possibilità li bi-programming adekwat u software ta' jibda inti jkollok anki ċerta informazzjoni li qabel żgur li ma konniex nippruvaw nibnuha. U allura għandha iva tkun mezz ta' management utili ħafna. Hekk kien iċċjo le jiena ngħid waħda il-ġenerazzjonijiet mhix xi ħaġa statika. Il-ġenerazzjoni qed jinbidu evolvu. Jiena llum għad għandi ċerta nostalġija ma' ċerti metodi antiki ta' kif kien isiru ċerti affarijiet, ma ma jfissirx u ma nafdax bajnejja magħluqa. Laqqas il-bank statement li jibgħat lill-bank tal-konti tiegħi għaliex? Għaliex niċċekkjah u narġa' niċċekkjah u niċċekkjah għaliex? Għaliex il-bniedem ġi qabel it-teknoloġija. U la l-bniedem ġi qabel it-teknoloġija, il-bniedem li qed imexxi u jikkontrolla u jopera dik it-teknoloġija wkoll jista' jiżbalja. Huwa fin-natura tal-bniedem. Ta' warajja ma naħsibx li jirraġunaw hekk. Ta' warajja jaċċettaw bħala ben fatt dak kollu li jiġi ipprovdut lilhom. U allura x'ngħid? Ngħid technology yes, but with a lot of care, with a lot of attention.
Infakkarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm Fuq il-Finanzi, programm impella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Ħanżitt xi ħaġa fuq teknoloġija, Jeffrey. Inkun onest, iddejjaqni wkoll jiena ċerta arroganza. F'dik li hija l-impożizzjoni tat-teknoloġija. Jiena ħafna drabi nsib illi jittieħdu wis deċiżjonijiet. Fih dan il-banek u anki organizzazzjonijiet oħra biex idaħlu jew metodi ġodda ta' teknoloġija jew sistemi ta' teknoloġija mingħajr ma jiġu konsultati n-nies li eventwalment se jkunu ma jiex nużal kelma vittmi ta' dik it-teknoloġija, ma losers. Ma nkunu pożittivi. The losers. Ma nsemmu xej, bank, nsemmuħ biex ma nsemmu, ma bank kbir lokali, tal-axħar biddel il-sistema tal-internet banking tijaw. Din għamela. Jiena ngħid għar-raġuni ovvja. Għaliex? Għax barra imponu ilu. Imponu ilu li rid jimponija fuq is-suq Malti. Saret konsultazzjoni mal-klijenti f'Malta jekk iridu jiġil-bidjew le, u risposta hija le. U dik hija tip ta' arroganza. Fint fl-impożizzjoni tat-teknoloġija li ddejjaqni. Li ddejjaqni. Magari kieku saret il-konsultazzjoni ma faxxa kemm jista' jkun wiesa wiesa. Ta' klienti hemm ċansi forsi kienu jsiru xi suġġerimenti biex anki dak li eventwalment ġi impost u mdaħħal ma kienx jiddaħħal b'dak il-mod. Ma jiġix jiddaħħal b'dak il-mod. U anki hawn għandna nuqqas fis-setup għax l-ewwel għamiltlek fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet għamiltlek referenza għal Malta Association of Small Shareholders. Għandna nuqqas Malta illi il-klienti tal-banek, il-customers as a focus group f'Malta, mhumiex maqudin. Fimt? Mhumiex maqudin. F'pajjiżi oħra, there are customer representative groups illi jillobijaw mal-banek u jitkellmu magħhom u l-banek jirrispettawhom jitkellmu huma proactive fis-sens illi kif qed ngħid qabel li ma introduċu teknoloġija jitkellmu magħhom jaraw ir-reactions f'Malta s'issa sfortunatament qed m'għandniex minn dak kollu.
Tajt nispunt f'din it-tweġiba li għadek hemm tajtni biex norbot osservazzjoni. Ma t-tweġiba li tajt nil-ġimgħa li għaddiet fuq ir-regolamenti. Tajjeb, użajt il-kelma re-regulation, użajt lek il-kelma over-regulation.
U jina għat lek better regulation.
Better regulation. Inti għadek kem semmejt li kienaw bank lokali li introduċa sistema ta' internet banking.
Minar ma tkellem maħat.
Mhux fuq dik rid norbot l-iktar imma għaliex pajjiżi oħrajn fejn diġà qiegħed jopera dan il-bank. Tajjeb, il-kunċett tal-one size fits all.
Appunto.
Kif il-problema qiegħda li anka aħna pajjiż fl-Unjoni Ewropea, ir-regolamenti, id-direttivi li qegħdin joħorġu, ma jagħmlux differenza jekk inti x'pajjiż żgħir jew pajjiż kbir. Ħafna mir-regolamenti, ħafna mill-ħtiġijiet illi hemm fid-direttivi. Ma jagħmlux distinzjoni bejn jekk inti x'pajjiż żgħir b'sistema bankarja pjuttost żgħira imqabla ma' sistema bankarja kbira ta' skemmija tal-Awstrija, ta' skemmija tal-Ingilterra, tal-Italja u x'naf jien. U allura ma tantx tista' wieħed isolvi l-problema tal-one size fits all.
Jiena wieħed minn dawk li għandi attitudni partikolari lejn il-European Union. Jiena dejjem is-suq tal-opinjoni pubblika vis-a-vis l-Unjoni Ewropea. Jiena dejjem samtu ferba kategoriji. Għandek one dawk li ngħidilhom jiena il-Eurodrugged. Il-Eurodrugged huma dawk in-nies li dak kollu li jiġi minn Brussels huwa
tmissux tajjeb perfett minn kollox.
It-tieni hemm il-grupp tieni parti segment fis-suq huma dak ngħidilhom il-Euro Pragmatists. U jiena ngħid li hemm Euro Pragmatists fis-sens li jemnu fil-European Union fil-konċett tagħha u kif kien jgħid Anjelli se non ci fosse l-Unjoni Ewropea biżonjerebbe inventarla, jekk kieku ma kienx teżist l-European Union kien ikollna l-bżonn ninventawha. Imma nħarsu lejn l-European Union wars and all bid-difetti kollha tagħha. Għandek imbagħad it-tielet grupp, dawk li huma l-Eurosceptics, l-eżempju klassiku huma l-Ingliżi, huma dawk li huma anti-European. Kollu li ġejbin hemmhekk, ħafna drabi jkun hemm bażi ħafna ta' ignoranza għax dawn min huma dawn dawk li tefa' dawn bombi. Dat tip tal-approċ dik l-aħħar grupp. Issa, meta tkun tappartieni kif nemmen nappartieni jiena fit-tieni grupp tal-Euro Pragmatists, inti tirrealizza. Li dil-European Union għandha ċerti kontradizzjonijiet fiha nifisha. Il-European Union suppost ibbażata fuq il-prinċipju ta' unity in diversity. Mela, x'qed tipprova tagħmel l-Unjoni? Qed tipprova l-Unjoni Ewropea, tipprova ġibna l-koll flimkien kemm jista' jkun da. Imma id-diversità hija hemm U jien pala European Union, almenu jekk qed ngħid fil-model, irrid nikkonserva. Mela jekk nemmen f'din, u hawn niġi għal one side fits all, jien rrid naċċetta illi l-one side fits all policy hija xi ħaġa ħażina. Punt number one. Punt number two huwa imma illi European Union u no European Union, fint, xorta qatt għandek dan il-moviment ta' internazzjonalizzar. U l-internazzjonalizzar huwa tip ta' approach fejn is-suq bankarju Malti bir-realtajiet u l-karatteristiċi u l-problemi ċokon, eccetera, 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 u li ju, tipprovax id-dawwar il-banking market Malti pajjiż żgħir. Ma per eżempju l-banking market Ċipriot, pajjiż żgħir ukoll. Fint, jew ma Iceland, jew ma Luxembourg, jew mela allura l-organizzazzjonijiet potenti daw il-multinationals li jkunu rappreżentati b'subsidiary companies u associate companies f'pajjiżi ora, dawna m'għandux ikun permess lilhom l-approach ta' isma. Jien għandi XYZ Bank Malta PLC, XYZ Bank Malta PLC. Il-majority shareholding XYZ Bank Malta PLC huwa ta' XYZ Holdings fl-Ingilterra, per eżempju, u l-policy ta' Malta tiġi deċiża mhux miġġo Malta, mhux ġol il-bord ta' Malta u apparenza tiġi deċiż mill-bord ta' Londra. Jekk il-bord ta' Londra marxi software company jew xi computer company ġdida issuġġeriti lhom sistema ġdida ta' kif jagħmlu l-internet banking. U instab li hu tajjeb għall-UK, tajjeb għall-branches tiegħu ġo l-Afrika, tajjeb għall-branches tiegħu ġo l-Asja, tajjeb għall-branches tiegħu. Imma fil-każ ta' suq żgħir jista' jkun hemm reżistenza għalih. Fint, inti tipprovax timponijek, jew almenu qabel, tkellem. L-attitudni ta' kif attint one side fits all illi hemm kemm oħra li għadina ta' steamrolling over everybody, steamrolling, fim, ma tistax tirrombla fuq in-nies.
Kien hemm ħafna diskussjonijiet fuq livell internazzjonali dwar il-pagi li jitħallsu lil ħaddiema tal-banek, ċerta executive solja. Tajjeb. Issa però għadna qatt ma qrajt x'imkien li instab kalkolu xjentifiku li jwassal biex iġi kalkulat ħlas ġust li huwa meqjus aċċettabbli f'terminu ġenerali. Dina diġa missenja xifti fil-programm tal-ġimgħa li għaddi. Iżba, x'inhu l-opinjoni tiegħek dwar kumpens ġust?
Kumpens ġust. X'għad darba għal il-ġustizza fil-ġenna qiegħda biss ma nippruvaw. Low and net, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-element uman. U qed niftakar jiena għamilt żmien nistudja wkoll l-Indja. Meta l-Indian Institute of Management. U hemmhekk naturalment inevitabbli li jkellmu fuq Gandhi. U wieħed mill-diktums l-kbar żbieħ ta' Gandhi li nħobb nikkwota huwa dan li ser ngħidlek. Gandhi darba qal: "There is enough food, there are enough jobs, and there is enough money to satisfy the needs of the whole of humanity." Mela flus impiegi u wikel għaw bizzejiet fid-dinja biex il-bżonnijiet kollha tal-umanità kollha jiġu satisfatti. Imma mbagħad Gandhi ma waqafx hemm, kompla żied. What there is not enough food, not enough money, and not enough jobs for is to satisfy man's greed. Mela kompla żied jgħid Gandhi. L-impiegi, flus u wikel li m'hawnx biżejjed minnhom fid-dinja huwa biex jissodisfa il-gula, il-kilba tal-miedem. Mela x'qed jgħid Gandhi? Gandhi qed jagħmel presumption li l-bliedem min-natura tiegħu fil-mod kif aħna magħmulin, aħna ħniżel bil-Malti. Irridu dejjem iktar, anki għaspejjes taħat tieħor. anke aspejjeż ta' dbatijiet ta' ħaddieħor. U dan fil-banek jeżisti u ġara. Ikollok chief executive jew hekk mhux chief executive il-board li jiddeċiedi il-remuneration tiegħu da. U dana f'sena waħda jagħmel profit TX. Sena ta' wara il-bank jagħmel X plus 1 euro. X plus 1 euro. U tara li jżidulu il-pagi u l-emoluments tiegħu b'mod illi meta tħares lejn u għaldi għamilt referenza l-ġimgħa di, meta tħares lejn l-income and expenditure account tal-azjed, issib li dana se jieħu iktar minn l-qatħatmel. Mela għax ġirrid nasar, jiena ngħid illi f'din il-biċċa xogħol għandu jkun hemm regolamentazzjoni serja, fimt, m'għandux jiġi permess illi jiena taw ċerti pay packets, fimt, il-differenza bejn the highest person in the organization and the lowest person, il-konċertina trid tiġi mdejqa. Għaliex, għaliex kifatt il-kilba tal-bniedem hija li dik li.
Grazzi lill-mistieden li kelli għall-programm tal-lum u anka kienu koll l-istess mistieden li kelli l-ġimgħa li għaddiet, Dr. John Consiglio li miegħu tkellimna dwar il-banek u l-bankiera. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imten is-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nselmulkom.